Som af tog hy, Hemelse Vader, ons sê vir dankie, dat jy ons bewaar het deur 'n vakansietyd, dat ons nou weer op die punt van 'n nuwe jaar kan staan met al die bedrywighede en alles wat mee saamgaan. En dankie Here, dat ons ons vrede en ons vreugde in U vind, U wat alles beheer, volkome. En Here, dit is ons hartsbegeerte om vir 'n oomblik stil te raak, nie net in die begin van die jaar nie, maar ook hier in stil te staan te kyk na ons eie lewens. U ken ons harte, Here, U weet hoe maklik ons onsself bedrieg, en dat ons dink ons is iets wat ons nie is nie. En dit is net U Gees wat ons oë kan oopmaak om die ware toestand van ons geestelike aard te wys. En Here, is my hartsbegeerte dat ons in hierdie week, as ons by hierdie dinge stilstaan, dat U Gees sal werk. Kom, maak my oë oop vir myself, vir my verhouding met U. Dat ons nie alleen sal lewe nie, maar in die waarheid. Dat ons ook nie in kragteloosheid sal lewe nie, maar 'n gemeente sal wees waarin die krag van die Here Jesus Christus duidelik sigbaar is en ervaar word deur elkeen hier en elkeen wat hier net 'n draai kom maak. Here, kom steek U vure weer aan die brand. Soos in dae van oud, U het nooit verander nie. Ons het. Kom bring ons terug na waar ons moet wees. Amen. Ek wil vir ons 'n deeltjie saam lees. Ons gaan so 'n bietjie breek net van ons normale prediking. Julle weet ons is besig met 1 Petrus. As die Here wil, gaan ons hierdie week 'n bietjie stil staan, 'n bietjie by tematiese prediking. Normaalweg doen ek eksegetiese prediking net so gou die verskil tussen die twee dat hulle net op hoogte daarvan is. As ons besig is met 'n tema dan kyk ons na een spesifieke goed. En eintlik is ons besig met 'n stuk dogmatiek. En dis 'n bietjie 'n wyeer scope en daarom sê jy dis sien as ons besig is met tematiese prediking oor die algemeen dan het mens baie meer teksverse wat jy aanhaal want ons kyk na die Bybel in Hebreër. As ons kyk na eksegetiese prediking soos ons dit normaalweg het en ek dink dit normaalweg in 'n gemeente behoort te wees, dan kyk ons in diepte. En dan kyk ons na een teks en die is klein stukkie en ons begin om uit mekaar uithaal. So die eintlik is die twee totaal verskillend van mekaar, maar albei dink ek is geweldig nodig en belangrik. So ons gaan hierdie week 'n bietjie stil staan by 'n tema. Die vuur in my, hoe lyk die vuur in my? En as die Here wil, as ons terugkom, daarna wil ek regtig 'n bietjie stilstaan by Romeine 1-3, eksegetiese prediking, juis in die lig van die dinge wat in die kerk gebeur is in die afgelope tyd. En dis juis Romeine 1-3 wat bevraagteken word en wat verdraai word. En dat ons 'n bietjie daarna kyk en as die Here wil, dan as klaar is, dan gaan ons die laaste deel van Petrus weer klaar maak. Goed, kom ons begin by ons week van gebed en dit wat stil raak en binne my aangaan ook. En daar's in die laaste tyd by myself 'n gevoel, mens moet nooit dink dat 'n predikant weet, is net alles fyn en honkie-dorie en hy gaan nooit deur twyfel nie, hy gaan nooit deur tye van wat hy wonder of die Here daar is en of die Here nog 'n plan het nie. Ons is mens soos alle ander mense. En dat mens voel binne jou, maar luister, ek voel nie meer dieselfde vuur nie. En mens kry dan ook 'n Christelike lewe dat hulle voel ek nie dieselfde ywer en ek het dieselfde vuur nie en ek het nie dieselfde drif nie en miskien nie meer dieselfde geloof nie. Het jy al ooit gewonder of ek nog my geloof gaan bou? Gaan ek dit nie dalk iewers langs die pad soos baie mense in die wêreld dit net ontgroei nie. Ek het 'n lang pad wat ek saam met die Here gestap het en baie mense het saam met my al 'n pad gestap wat ek baie mooi ywer ingesien het en gelukkig oor was en vandag wil hulle niks van die Here weet nie. En dan begin mens jouself hierdie vrae afvra. Is dit nog binne my soos dit moet wees? Kom ons lees eers gou daar saam. Dis een van die tekste wat ek wil gebruik as agtergrond van hierdie week. En dit wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 6 vir die gemeente, vers 14. Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belang hê as 'n ongelowige? Hoe kan daar ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God, soos God dit wil hê. Dit is God wat gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Daarom gaan weg van hulle af, sonder julle af, sê die Here. Moenie wat onrein is, aanraak nie. Dan sal ek julle aanneem en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. Geliefdes, Hierdie belofte is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom wy. Kom ons uit die gedeelte op, ek wil graag terugkom hierna toe ook. Die ander tekstvers, ek wil potte hier vir ons daar opgooi, is eintlik die oorkoepelende een wat ons heeltyd na terug gaan kom en dis waar hy dit maar gebore is. As ons kyk na die eerste brief in Openbaring in Efese, die gemeente van Efese, dan is daar 'n ywer daarvoor en baie dinge wat hulle doen en hulle is baie gesteld op dogmaties reg te wees en na die goeders te kyk. Maar daar kan 'n ding gebeur in jou hart. As ek so gesteld is op die kerk reg, die dogma en daai tipe van goed, dat ek iets verloor. En dis 'n gemeente wat moontlik gedink het alles is reg binne ons en dit is wat ons as Christene doen. Dis hoekom ons moet mooi kyk na ons hart, want ons hart is bedrieglik. Ek kan maklik dink dit gaan goed met myself en natuurlik gaan die duiwel dit aanpor, want as 'n Christen baie gelukkig is homself, dan is die duiwel baie gelukkig daarmee. Paulus waarsku in Korintiërs 12, pas op dat jy staan dat jy nie val nie. Eintlik is die waarheid saam met dit. As jy dink jy staan, jy lank al reeds geval. As ek dink ek iets bereik. Maar die oordeel van die Here, en dis nogal harde woorde, dis nie veroordelend nie, dis uit sy liefde, vers 4 en 5. Maar dit het ek teen julle. Julle het my nie meer so lief in die begin nie. Dink dan hoe ver julle agteruit gegaan het, bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Hoe lyk jou verhouding met die Here Jesus Christus? En dis iets wat ons gereeld moet doen en gereeld na terugkyk, maar het ek nog 'n passie vir hom? Is ek nog ywerig oor sy goeders? Of het ek begin in 'n mentaliteit aanneem, maar weet, ek het nou genoeg goed vir die Here gedoen, dis nou tyd van iemand anders om die goeders te doen, ek hoor die gereeld en ek kners op my tande elke keer as ek dit hoor, hoe kan ek dit waag om vir God te sê, ek is nou klaar met my pad, dis nou tyd vir iemand anders om te doen? En ek kyk veral nou my mense wat ouer is, wat sê, nou is dit die jongere se beurt om dit te doen, hè? Van wanneer af? Van wanneer af gaan die Here al die ervaring en alles wat hy in jou ingebou het, nou een kant toe skuif? Nie dat ek sê, julle jongeres kan op julle laure sit nie. Maar op die ouen staan het ek en my vader en die dienswerk wat hy vir my geroep het. En as jong gelowig is altyd lekker om saam met jong mense en jong gelowiges te werk, want daar is lekker vuur en 'n passie en 'n ywer. Is my altyd sleg dat ons nie studente in ons kerk het nie. Hulle bring natuurlik heeltemal 'n dinamika aan die gemeente. Daai passie en daai ywer. En dis waarna ons moet kyk, daai passie na ywer vir die Here Jesus Christus. Dink daaraan toe jy 'n jong gelowige was, hoe lekker dit vir jou was, hoe opgewonde jy was, hoe lekker dit was om vroeg in die oggend op te staan, jou stilte tyd te hou en al hierdie goeders te doen. En waar staan ek nou? En ek wil hê ons moet hierdie week dit baie mooi gaan kyk, waar staan ek nou en hoekom kan ek hier kom en wat gaan ons daaraan doen? Ek bid dat die Here binne julle hart, selfs ons my hart net vir julle 'n onvergenoegdheid sal gee. Here, daar is meer. Daar is meer. Ons gaan 'n bietjie stil staan by Moses ook. En by Moses was daar daai brandende begeerte, daar's meer van U. Ek is nie tevrede met dit nie. Ek is tevrede met 'n bietjie kerk, ek is nie tevrede met 'n bietjie nie. Ek wil die volheid daarvan beleef. Ons leef ook natuurlik in die laaste dae. Timoteus waarskei vir ons, in die laaste dae sal nog etters geskyn van die godsdienste, maar die krag van die godsdienste sal hulle nie ken nie. Die Bybel waarskei ons oor en oor en oor, en ons is bewus daarvan, ons sien dit in die koerante, ons sien dit in die wêreld, as ons kyk na die vrugteboorde, dan sien ons die tekens van die tye. En ek dink nie een Christen gaan met my skry oor nie, dis wêreldwyd, al die denominasies is daar een sterk gevoel, ons is in die laaste pylvak. En saam met die laaste pylvak weet ons, ons leef as kinders van die Here in die moeilikste van moeilike tye. En dit gaan moeiliker raak. Ek is jammer as ek nie vir julle verkondig wat baie ander leraars verkondig, dat dit lekker is en dit gaan goed gaan nie. Daarom soos eksegetiese prediking kry, dan sit nie my opinie nie, maar dan kan julle sien wat sê die Here self. En as ons kyk na hierdie tekst, en hierdie tekst is vir my geweldig belangrik ook, in die laaste dae sal nog die uiterkes skyn van God sê, daar is baie God, ons moet nie dink in die laaste dae gaan het wees, die kerke gaan verdwyn, en al die type van goed, en as gaan kyk in ons land, dan is daar nie meer kerk en goed, nie. Is vol kerke. Dis vol, en ek sit aan, ek sê, ek is christene. Maar daar is nie meer krag nie. Ek het groot geword, onder krachtige prediking, Julle hoor ek baie keer klaag daaroor. Waar is ons predikers? Waar is die mense wat van die kansel af die kerk kan skud? En mense val op hulle knieën en huil oor hulle sondes. Daar word nie meer krag ervaar in kerke nie, in Christendom nie. Almal het Christendom en is 'n lekker kry sousie en is 'n lekker kry godsdiens en ons hoor net van hoe die Here jou gaan seën in die jaar en jou pad vorentoe gaan gelyk maak en al die wonderlike goed want hy is so lief vir jou. God is so lief vir my, ja. Maar daai boodskap kry ek nie in die Bybel nie. Ek luister na baie kerke en dan een ding wat ek graag wil hoor in gemeentes. Ek weet jy, lekker sal het ons nie wees as besynode verslag kan gee aan mekaar. En alle nederigheid en miskynheid van hoeveel mense het op bekering gekom. En sy levens is verander in die jaar nie. Nou praat ons oor al aan 'n ander twak. Wat maak saak? Wat is die krag? Die krag wat in die kerk ervaar word, is die krag wat die Here Jesus Christus in mense se lewens ingryp en sy lewens verander. Sy oë oopmaak en oortuig van sonde en hy word 'n nuwe mens en hy word 'n ander mens. Dis die krag. Dis die krag wat ek nie meer weet of kinders van die Here eers weet dat dit verdwyn het uit die kerk het nie. Lewens word nie verander nie. Hoekom? Sit hom nie meer so lief nie. Ek het nie meer die passie en ek het nie meer die vuur nie. Iewers langs die pad het dit begin gaan oor my en nie meer oor hom nie. Die laaste gemeente in Openbaring, Laodicea, sê die Here, ek weet alles wat julle doen, ek weet dat julle in die koud is en nie warm nie. Ag, as julle tog maar koud of warm was, maar nou met julle lou is, nie warm of koud, ek gaan ek julle uit my mond uit, letterlik vertaling. Julle kan dit maar aanskryf uitbraak. Dis wat daar staan, dis wat ons moet lees. Want spoeg en braak is twee verskillende goed. Die een getuig van afstootlikheid, verwerplikheid. Dis nie net 'n nee. Dis 'n hele reaksie teen. Soos jou liggaam nie kos wil hê of iets wat te ryk is wil hê nie en hy verwerp dit in volkomenheid. Dis wat die idee is daarin dat God haat dit wanneer dit 'n lou godsdiens is waar dit net gaan oor godsdiens en oor my en my geluk en my wêreld. Ek haat dit, ek verwerp dit, ek kan nie daarin deel nie. Duivels mal oor so 'n kerk. God haat so 'n kerk. Hoe lyk jou geestelike lewe? Waar staan jy? Dis die begin van 'n jaar waar ons baie dinge gaan leer, baie dinge gaan praat, baie dinge na gaan kyk. Maar as ek nie 'n probleem raak sien nie, ek nie die leemte raak sien nie, as jy nie ervaar ek is siek nie, gaan jy nie na dokter toe nie. Dan sit ek hier en ek luister daarna en ek klim in my eie boksie in die predikant, jap, 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 daarvoor en ek is hier en ek is op my eie stasie besig om te ry iewers heen. En ek stap uit en niks het verander nie. Of as ek besef daar's 'n probleem en die antwoord is in Christus en die antwoord is in die woord van God en onder andere in prediking, dan luister ek daarna en ek luister intent daarna, maar Here Jesus, wat wil U vanoggend vir my sê? Twee mense gaan na 'n kerk toe. Een spring uit die bed uit op, jaag, hardloop, kom sit hier. Hoop net die ou daarvoor is nie te lank aan die gang nie. En dan gaan ek weer huis toe. En die ander een begin by die huis. En op sy knie in sy binnekamer kom hy uit na die diens toe. En hy soek die aangesig van God. Wie dink jy gaan ontmoeting hê met God? Wie as ons kyk na die Ou Testament en na die tempel, dan is daar een ding wat die tempel en al die wette en reëls rondom die tempel van jou leer en vir jou baie duidelik is, jy hardloop nie in na die allerheiligste toe nie. Daar is 'n spul stasies voor jy by die allerheiligste kom. Daar is 'n spul dinge wat gedoen moet wees om jou in die regte gesindheid en regte gesteldheid en regte denkraamwerk te bring voor ek in die heiligste en deur die Here Jesus Christus in die allerheiligste kan ingaan. Ons het die reg. Maar jy staan 8:30 in die oggend op en jy storm in en jy gaan sit en jy dink ek kan daar aankom nie. Natuurlik kan God ook met jou praat en natuurlik doen hy dit ook. Mense is so lief om te sê die Here staan reguit hou met 'n kromstok na. Ek het gister so 'n bietjie cricket gekyk. Moet sê ons cricket lyk goed op die stadium. En ek het nie een batsman opgesien sy stap met 'n krom bat nie, het julle. Hoekom nie? Is baie makliker om met 'n goeie reguit bat te hou te slaan. God kan in sy grootheid 'n kromstok gebruik en hy doen dit ook. Maar Here Jesus, ek wil liever 'n bruikbare stok wees, 'n bruikbare instrument in die hande. Nie die oddity out nie, maar die real. Ek is seker as hy by die billers of een van die ander ons 'n kromstok opslaan, gaan hy baie beter slaan as ek ook in elk geval. Maar as jy vir my keuse gee, dan vat hy die regte stuk plank. Kom ons staan stil by die eerste ding wat ek volgende by wil stilstaan. Ek wil elke keer by een dingetjie stilstaan wat belangrik is. En die oorkoepeling vraag, hoe lyk dit my geestelike lewe? Is ek nog vurig vir die Here? Die natuurlike loop daarvan is dat ek bly nie soos ek was nie. Daar is baie dinge wat gebeur in my lewe wat maak dat my liefde, my passie vir die Here verkoel. Die nommer 1 rede, en ek wil hê ons moet daarby stilstaan. En ek wil julle gou vra, hoekom het die Here jou verlos? As julle my moet antwoord, kom ek gee julle 'n oomblik so tussen mekaar. Sê vir mekaar, hoekom het die Here jou verlos? Wat dink jy is die rede daarvoor? Ek gee julle 'n oomblik. Wie wil waag? Mense waag nie, want hulle dink ek vra hulle trick questions. Nou. Wat is die primêre rede waarom die Here Jesus Christus jou geroep het en jou verlos het en jou sy kind gemaak? Wie weet? Nou gaan ek vir jou moeilik maak. Dis nie die primêre rede omdat hy vir jou lief is nie. Dit is natuurlik deel daarvan. Dis waaruit dit alles kom, is uit sy liefde. Kom ons gaan terug na die tuin toe. Wat is van die eerste dinge wat mens oplet en lees, as jy in Genesis lees van die mens in die tuin? Dat God het tussen hulle kom wandel. God is genoegsaam in homself, en dit moet ons altyd onthou. Daar is nie 'n behoefte in God nie, daar is nie 'n leemte in hom nie. Baie meisies soek 'n man, hè, want ek wil 'n leemte vul. Of ek voel ek is nie heel as ek alleen deur die lewe gaan nie. Dis hoe ons werk, dis nie hoe God werk nie. God is volkome volmaak in homself. Daar is geen leemte nie. Hy is volkome gelukkig in homself en alles aan my saam. Maar tog nog steeds lees ons dat God homself wil openbaar aan iemand. Hy wil homself deel met mense. Ons stel dit hier op in die aanhaling wat ons het in Korintiërs 6, na vers, wat is daai vers 15-16, van Levitikus 26, hy sê, ek sal onder hulle woon, dis Israel, na die uittog, uit Egypte uit. Ek sal onder hulle woon, ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. En wie is ons die refrein herhaal, en gaan kyk, en sien, die hele Ou Testament en die Nuwe Testament word hierdie woord herhaal. Ek wil jou God wees, jy sal my volk wees. Bietjie later aanskryf hy het so, ek sal vir hulle vader wees en hulle sal my seuns en my dogter wees. Nog meer persoonlik, God het die behoefte, en dit het hy uitgespreek, dat hy wil die lewe met jou deel. En wie, as ons bietjie mooier en dieper daarna kyk, ons kan onmiddellik dink, ja, dit is so. God het die behoefte om homself met die mens te deel. Dis nie wat daar staan nie. Want as ek sê die mens, dan distansieer ek myself daarmee. Die realiteit is wat die Bybel vir ons leer, dat lank voor die grondlegging van die wêreld, het God klaar besluit wie sy kinders gaan wees. Dat jy my kind gaan wees, en ek gaan myself aan jou as persoon openbaar, jy gaan my kind wees, en ek gaan jou God, ek gaan jou vader wees. Ek is geroep primêr om een rede, en daar is baie andere goed daaroor, en onder dit, maar primêr omdat God in 'n verhouding met my en jou wil staan. 'n Intieme, persoonlike verhouding. Ek haat eintlik die woord godsdienst. Ek dink dis Billy Graham wat gesê het, godsdienst is die opium van die weste. Ouers kom Sondag toe en kry hulle so 'n shot in die arm, en dan gaan hulle weer aan vir die week. Dis nie 'n verhouding nie. 'n Verhouding is nie, ek kom een keer 'n week, en dan kom sit ek en luister en gaan aan met my lewe nie. Een verhouding is een dagelijkse dinge wat groei en een pad stap. Vers 16, ek sal onder hulle woon en wandel. Ek sal onder hulle woon en wandel. Die volk, ek vat jou uit die Egypte uit. Daar in die woestijn, daar een kant, ons gaan vanavond een bykie hierover praat. En ek wil onder jou woon en wandel. God het nooit die idee gehad, ek is ver en verwijderd nie. Dis die mens wat daai idee het, en ons omdat ons in die duisternis is. En ons met die duisternis lief het, dat ons God een kant toe plaas. Sy hart begeert, ek wil in, by jou woon, wil betrokken wees in elke stikkie detail van jou leven, elke dingetjie daarvan. Selfs as jy jou inkopies doen, daar is ek en daar is ek betrokken, en daar wil ek met jou deel jou leven. Dwars deur die Bybel is dit nog altyd die refrein, ek wil jou God wees. Kijk, ek begin deel van vers 16, ons is inters een tempel van die lewende God. Hy wat in my bly. Vers 1, 7, hoofstuk 7 sê, hierdie beloftes is ook vir ons. Elke belofte, jy kan maar dwars hierdie Bybel gaan kyk, het 'n voorwaarde. Beloftes word nie net uitgegooi en kan daarmee doen wat jy wil nie, daar is voorwaarde. Die belofte van die ewige lewe, wat is die voorwaarde? Bekering, verhouding saam met hom, al die goeders. Die voorwaarde ook is ek een pad saam met die Here stap en hy is my God en ek is sy kind. Dan moet ek skei van die wêreld. Kom ons gaan terug na vers 14 toe. Hoekom gaan dit en raak het dood in ons lewens? Hoekom verkoel my liefde vir die Here? Moet nie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoeveel Christene knoop nie verhoudings aan met mense wat nie gelowiges is nie? Wat soek jy daar? Gaan jou aftrek. Dis 'n ander ding as jy tot bekering kom in jou huwelik. Paulus skryf 'n hele hoofstuk daaroor in hoofstuk 7, 1 Korintiërs. Dis 'n ander saak. Maar jy ernstig is oor die Here, hoekom is jy in 'n juk saam met iemand wat nie 'n kind van die Here is nie? Besef jy wat gaan gebeur? En daar's rede hoekom die Here waarskei dat teen jou lewe gaan verkoel. Hy is nie gepla oor hierdie dinge van die Here nie. As jy in die huwelik is en jy dan tot bekering kom, dan ervaar jy dit, dat dit vir jou moeilik is. Maar die huwelik is 'n kontrak. En jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie skei nie. Dis 'n tema wat ek regtig wil by jou stil staan eendag, want hierdie dae het ons daai woorde van die Here so verkrag. Nergens in die Bybel het ooit verander dat jy mag skei nie. Jy mag nie skei nie. Dis 'n kontrak. Het gaan nie oor jou gevoel of wat jy is, dit werk nie meer uit aan al die twak wat vandag is nie. Jy mag nie egbreuk pleeg, jy mag nie skei nie. Jy mag nie in die juk trek, saam met iemand wat nie 'n kind van die Here is nie. Moet nie so die lewe ingaan nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan ek sê as Christen, besigheid is besigheid? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan daar gelowige dieselfde belang hê as 'n ongelowige? Ek dink ons moet kyk na ons vriendskappe, mense by wie ek kuier, waar hang ek uit? Hoe kon daar ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Kom ons gaan af vers 1 toe, hoofstuk 7. Hierdie belofte is vir julle, is vir my. En omdat dit vir my is, omdat hy in 'n verhouding met my wil staan, omdat hy God is en hy vir my lief is, daarom. Wat is my kant? Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig. Weet ek in 'n paar bedienste stilstaan net by hierdie teks. Maar baie vinnig. Laat ons reinig. Wie se verantwoordelikheid is dit? Hoe baie bid ons nie verkeerdelik en sê, Here, neem dit weg en Here, maak my dit en dit en dit. Jy is nie wat moet ophou sonde. Waar lees ek nou die dag, skryf iemand, pastoor oor een ou in sy gemeente, oeh, die Here is besig om my te werk oor my afgun, sy sonde. En mens hoor het nogal, oeh, die Here is besig om my te werk hier aan, en hy vervies om net daar. Hoekom werk die Here aan daar aan, en hoekom hy nie op aan mee nie? Stop het! Hoe makkelijk sê ons nie, die Here is besig om my te werk aan hierdie dinge, hy is besig om te werk aan nie, stop dit, hy het gepraat, hy is God. Hy sê almagtige God, is hy die Here oor jou lewe en as hy Here oor jou lewe is, dan hou ek op met die goed. Laat ons ons reinig. Laat ek heilig wees. En alles wat in my liggaam. Julle weet wat alles behels van die liggaam? Is tempel van God. Alles daarvan. Alle vorm van verslawing. Alles wat jou liggaam afbreek. En gees. Ons leef in die laaste tyd, as ek kan terugkom daarna toe. En wat het moeilik maak om Christen te wees en rein en heilig in hierdie tyd te leef, is soveel groter en meer as wat was net 100 jaar terug. Kinders van die Here word vandag so gebombardeer van allerhande oorde af, die nuus en dan advertensies en die programme. Ek staan verstom om te kyk hoeveel van hierdie seppies en programme wat daar is, wat totaal onkykbaar is. En die wêreld suig die goeders op, want dis die top kykgoed in die wêreld. En het gaan aan vanaf die duivel wat as 'n persoon op die aarde is, na die ene losbandigheid, immoraliteit en daai tipe goed, en kinders van hier het geen deel daar nie. Jy kyk het en jy sit het af, het niks deel aan my nie. Hy is my God. Hoekom is dit vir my so belangrik dat ek rein en heilig moet lewe? Want hy is heilig. En dis 'n opdrag. Petrus skryf, onthou nou hierdie dag toe ons 1 Petrus 1 gelees het, net soos wat hy julle geroep het heilig is, moet julle in julle lewenswandel heilig wees. Hy is heilig. Ek moet in my hele lewenswandel heilig wees. Ek is nie heilig as in my hele lewenswandel nie. Dan verkoel my liefde, my passie vir die Here Jesus Christus. En as jy nie besig is om nader aan te beweeg, is jy besig om verder af van hom te beweeg. Daar is nie 'n dooie punt in 'n geloofslewe nie. Net soos daar nie in gravitasie 'n dooie punt is nie. As dit nie op is, gaan dit af. As ek nie nader aan die Here beweeg nie, beweeg ek verder van hom af. En kind van die Here, wees genoeg daarop en ook in die jaar wat ons vorentoe kom. Ek sit so aan een kant besig om te monitor wat ons TV vir ons uitsaai. En jaar vir jaar raak het al hoe meer okkulties, al hoe meer sedeloos, al hoe meer immoreel. En as jy gaan kyk wat die topverkoper is en die topkykgoeders is, dan is dit alles goed wat 16 en 18 beperk is en is met vreselikse vuilse taal, die vreselikse spulgeweld, die vreselikse spul immoraliteit. En selfs om goed wat die kinders kan kyk, sal 'n man en 'n vrou sommer gaan saam slaap ook, al wys hulle dit nie, word het nog stel verkondig asof dit die normale ding is om te doen. Ons word gebombardeer. En as ek daardeur aan Christus moet wees, moet ek weet, ek is besig om myself te staaf teen 'n stroom water wat teen my gaan oorspoel. Ek is tot Christus alles gestaat, ek kan dit oorkom. Maar hy is heilig. En ek moet heilig wees in my hele lewenswandel. Efesiërs skryf Paulus, net soos hy nog voordat die wêreld geskep het, ons Christus uitverkies het, om heilig en onberispelik vir hom te wees. Dit gaan nie oor die mense, dit gaan oor spesifieke mense waarvan ek en jy deel is. Wat lank voor die grondlegging van die wêreld uitverkies is, dat jy moet rein en heilig wees. Dis waarvoor ek jou gekies het. Is dit waaraan ek nog werk? Is heiligheid een van jou grootste prioriteite in jou lewe? Kan ek terugkyk na die jare wat verbystap en ek kan sien hoe hierdie goed my meer affekteer? Weet jy wat ek agterkom toe ek nou jong predikantjie nog hier was, as ek stadium, en mens is nogal, weet, jy is nogal, voel goed by jouself, dat niks in jou lewe raak my en skok my nie. Ons draad het asof het 'n badge of honor is. En vir die Here die sonde bely in die hart uit. En hoe verder ek stap, hoe meer en meer God goed is skok my en het 'n indruk op my. En hoe meer sensitief raak ek vir wat rondom my aangaan. Mens kan sien hoe die Here besig is om te stap. Meer en meer soos hy. Hebreërs skrywe, bewywer julle met vrede vir alle mense. En hierdie woord het my vir my lank baie besig gehou. En baie so deur my kop gemaal. Bewywer jy vir 'n heilige lewe waar sonder jy die Here nie gaan sien nie. Kan julle 'n voorwaarde sien? En 'n verskriklike voorwaarde. Ek sing dit ook en dis deel van die bediening wat die Here aan my gegee het en daarom my oë vir die goed oopgemaak ook. Dat oor ons kerk ook al hoe meer 'n onheilige plek raak. En ek praat nie net van die NG Kerk, ek praat van die kerk in die wêreld, die liggaam van die Here Jesus Christus. Die liggaam van die Here Jesus Christus lyk vandag baie meer na die wêreld as wat lyk na die Christus. Hulle volg baie meer wat die wêreld sê en wat vir die wêreld aanvaarbaar is as wat vir Christus aanvaarbaar is. Sonder 'n heilige lewe sal jy vir God nooit sing nie. Hoekom nie? Johannes 3 skrywe vers 19 is hoekom die skeiding die lig het na die wêreld toe gekom en tog het mense eerder die duisternis die lig liefgehad want dat daar is lig. Die lig, Johannes het baie lief om te praat van Christus as die lig, die reinheid, die heiligheid van self. Ons wat Paulus se woorde Timoteus. Jesus, hy alleen besit ons sterflike. Hy woon in ontoeganklike lig. Weet jy dat God en besef jy hoe heilig hy is? Hy is die heiligheid, die reinheid, die skoonheid van self. En hy daal nie waar daar duisternis is nie. Hy kom nie waar daar duisternis is nie. Ons het nie 'n God wat afdaal na my toe en word soos ek word en tevrede is waarmee ek is nie. Hy is die heilige God, hy is die een wat geskep het. Jy kom na hom toe. En as jy na hom toe kom, dan moet jy rein en heilig wees. Anders gaan jy nooit daar kom nie. As 'n spul mense wat ek wonder, hoekom wil jy hemel toe gaan? Jy wil nou op aarde in die kerk toe gaan nie, jy wil niks met die Here te doen nie. Wat dink jy gaan verander as jy dood is? Niks nie, want jy gaan hel toe. As jy nie in God se teenwoordigheid gekom en wil wees soos hy is nie, en jou hart nie daar is nie, jy gaan dit nie maak nie. God gaan nie vir jou verander nie. Jy is nie uitsondering op die reël nie, hy verstaan dit nie. Ons sommer graag dink God verstaan my sonde en hy sal dit oorsien. Hy het sy seun doodgemaak omdat hy so ernstig is oor sonde en so ernstig is oor reinheid en heiligheid. Dis binne my hande geplaas. Wees heilig. Nie probeer nie, wees. Heiligheid het niks te doen met volmaaktheid nie, niks te doen met sondeloosheid nie. Ek dink Dawid is een van die pragtigste voorbeelde. Julle ken al Dawid se skandes. Maar hy is die man na in God se hart, hoekom? Want Jesus was sy koning, God was sy koning en hy het gelewe vir hom en alles. En as jy sy sangbundels lees en die psalms lees, dan kom jy agter uit 'n hankering van God, 'n soeke na God die hele tyd. Dis waar sy hart is. Natuurlik het hy al sy foute gemaak, net soos ek en jy maak. En hy het hom geween en gebreek oor sy foute. Hoekom? Want heiligheid was vir Dawid so belangrik. Hoekom kon Moses nie teenwoordigheid van God wees? Moses was nie sonder sy foute nie. Maar Moses was heilig. Moses het gestreef en gesoek na heiligheid, reinheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Ag kom ons vat Dawid, hy sê die mooiste vers, Psalm 15. Wie het die reg om in die woonplek te kom, Here? Wie mag op die heilige berg vertoeg? As die begeerte, Here, ek wil kom op die berg, ek wil die teenwoordigheid kom. Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is. En as ons praat hiervan, dan is dit die Bybel wat bepaal wat onberispelik reg is. Nie ons samelewing nie, nie die moderne denke nie, maar die woord. Wat is God se heiligheid? Heilig, dis die standaard. Bietjie ander vers, hoofstuk 24, Psalm. Wie mag die berg van die Here opgaan? Wie mag sy heiligdom staan? Die een wie sy hande rein is en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog van my geen vals eed aflê nie. Wie kan kom in die teenwoordigheid van die Here? Hy wat rein en heilig is. Dis die begeerte van die Here, dis hoekom hy jou geroep het, dis hoekom sy seun laat sterwe, sodat jy kan kom in 'n verhouding met hom. Dis hoekom. Daar's 'n ou tekeninkie, ek onthou toe ek klein was, ek het daarmee groot geword ook. Julle ken hom miskien, die kloof wat daar is. Die een kant en die ander kant. God aan die een kant en dan die kruis wat die brug is. Sonde het 'n kloof gemaak. God gaan nie verander nie. Hy woon in ontoeglankere. God is heilig, hy is rein. Ons is alles behalwe dit. Ons is duisternis. En die sterwe van die Here Jesus Christus het daai brug vir my gemaak. My sonde is betaal. Ek kan dit word wat ek moet word. Matteus begin skryf hy die profesie oor die Here Jesus Christus. Hy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem. Want dis hy wat die volk van hulle sonde sal verlos. Dis hoekom ek gered is. As mens praat en jy vra vir mense, hoekom het God jou gered en verlos? Dan wil ons sê, dis omdat hy my lief het. En dis waar ons wil bly. Ek weet nie of ek julle vertel het nie, maar as nie vertel het nie, of ek julle gehoor het, sê ek het maar weer, ek lees die verhaal van 'n ou wat skryf oor, juist hier, oor hoekom het die Here Jesus my verlos? Dis so om te sê, daar is 'n ou wat op 'n kaai staan en hy vang vis. En terwyl hy so staan en vis vang, kom jy verby gehardloop en hy sê, ek is lief vir jou, en hy spring in die see en hy verdrink. Wat 'n sinlose daad. Beteken niks. Dis dieselfde as ek sê, hoekom het die Here Jesus gesterf, want hy is lief vir jou. Daar's baie ander dinge wat ek kan doen en kan wys dat die Here vir my lief is. Natuurlik is dit ook omdat hy vir my lief is. Dit is uit sy liefde wat hy doen, maar dis nie die punt nie. Ek kan nie sê hy is lief vir my punt nie. Daar's meer. Hy het vir my gesterf omdat dit gaan oor die erns van sonde. En wie as jy die Bybel lees, hoekom het hy vir my gesterf en dan praat hy altyd saam met dit oor sonde. As hy praat oor sonde, praat hy ook van reinheid en heiligheid. Wat maak dat my liefde verkoel? Wat maak dat ek nie meer so vurig is oor die Here en die dinge van die Here nie? Ek sluit af. Paulus het geskryf, en dit is sy hart, Filippense 3, sê, al wat ek wens, is Paulus' hartsbegeerte, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, ja, ek like dat het net sê, Christus te ken nie. Ek soek meer. Ek soek ook die krag van Christus, die mag wat aan alle mag wat aan hom gees in hemel op aarde, ek wil dit ook ondervaar. En nie net dit nie, ook om deel te hê aan sy lyding, en deur aan hom gelyk te word in die dood. Ek wil nie net 'n bietjie hê van die Here Jesus Christus nie. Ek wil nie net 'n bietjie van sy salwing en sy seëning hê nie. Nee, ek wil Christus ken. En ek wil Christus so ken dat ek sy krag sal ervaar deur my. Maar ek wil Christus ook so ken dat ek sal sterwe en dat ek in my lyf wil voel dat hy my koning is. Hoe ver het ons evangelie vandag nie van hier af beweeg nie? 'N Evangelie wat net gaan oor die salwing van die Here Jesus Christus. Wat 'n nuwe jaars boodskap het jy gehoor? Wat gesê het, mag jy hierdie jaar die Here Jesus Christus aan jou lyf voel? Asseblief nie dit nie. Paulus se liefde vir Here Jesus is so oorweldigend. Sy passie vir hom so oorweldigend. Here, ek wil nie net hom ken nie. Ek wil die krag ervaar. Maar ek wil die leiding ook ervaar. Ek spreek om dit ook te vat. Laat die punt van daai kruishout wat jy gedra het op die leidingsweg, laat daai punt van daai kruis ook op my skouers las. Rus, Here Jesus, wat 'n voorreg om aan my eie lyf ook hierdie goed te voel en te ervaar. Ek dink dis 'n groot deel hoekom ons passie ook verloor het. Vergeet dit waaroor dit gaan. Oor wie dit gaan. Waarvoor ek gered is. Ek sluit af met die laaste stukkie. Weet, so paar jaar terug toe my pa afgetree het, ek het vir julle vertel. Hy sit heel dag, een groot deel van die dag, met kommentare en bybelstukke en ongelooflike ure wat hy saam met die Here spandeer. En in my domheid en my dwaasheid, dink ek na myself, weet, wat a waste. In die sin dat hy al die tyd wat hy saam met die Here spandeer en al die goed wat die Here vir hom wys en openbaar en daar's drome wat hy droom wat die Here vir hom goeders wys. Maar vir my die waste is daarin dat hy nie meer kan opstaan en preek en leer nie. En gelukkig goed, so getrou sy Here is kort daarna toe antwoord hy weer. Waaroor gaan dit alles? Wie in predikante se lewens, en ek ervaar baie predikante loop dieselfde pad as ek, en baie Christen dieselfde pad, ons is so gestel daarop, Here gebruik my. Ek wil vir u diensbaar wees, ek wil vir u bruikbaar wees. En my hele lewe is ingerig daarop om bruikbaar vir die Here te wees, maar dis nie waarvoor ek geroep is nie. Ek is geroep om saam met hom in 'n verhouding te lewe. Die Here het my nie nodig nie. Here, jou nie nodig nie. Maar ek het jou geroep, want ek wil by jou wees. Ek wil jou God wees. Ek wil jou vader wees. Ek wil hê, jy moet my kind wees. Dis waaroor dit alles gaan. Dis waar die senterpassie lê van my lewe is daarin. Waar lê jou liefde, jou fokus? Kom ons kyk hierdie week hierna en ek vra vir die Here, Here, kom steek weer hierdie vuur in my in die brand. Hemelse Vader, ek sê vir u dankie. Ek moet bely dat hierdie deel van u passie en die liefde vir ons as mens onverstaanbaar is. Dat u vir 'n wêreld so lief kan wees, en vir mense so lief kan wees, wat liewer is vir die duisternis, vir onsself, ons eie agendas, ons eie planne. Maar nog steeds wil u my vader wees, en my God en ek, u kind, u volk. Ek wil vra, Here, dat u dit weer in elkeen van ons lewens, in hierdie week in besonder, weer die fokus van ons lewens sal maak. Daar waar ek stil is in my eie tye, daar waar ons saam is om u woord, dis waaroor dit gaan. Bring my nader aan u. Kom bou ons verhouding, o Gees van God. Dat ek meer en meer van u sal herken en u dieper sal het herken en ervaar. Vader, ons pleit hierdie goed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.